Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Org Design for Design, Orgs Building and Managing In-House Design Teams adalah buku panduan manajemen dan desain organisasi karya Peter Merholz dan Christine Skinner. Buku ini membahas persoalan yang muncul ketika perusahaan tidak lagi memandang desain sekadar tahap membuat antar muka, melainkan sebagai kemampuan penting untuk membentuk produk, layanan, dan pengalaman pelanggan. Fokusnya bukan mengajarkan teknik mendesain layar atau menjalankan riset secara rinci. Fokus utamanya adalah cara membangun kondisi organisasi agar para praktisi desain dapat bekerja efektif, berkembang dalam kariernya, dan memberi pengaruh yang lebih strategis. Merholz dan Skinner menulis dari pengalaman memimpin serta membantu organisasi desain di lingkungan perusahaan. Karena itu, pembahasannya mencakup struktur tim, peran, jalur karier, perekrutan, pengelolaan, operasi desain, dan hubungan tim desain dengan fungsi lain. Buku ini terutama ditujukan bagi kepala desain, manajer, eksekutif produk, dan pemimpin perusahaan yang sedang membangun atau memperbesar tim desain internal. Tujuannya adalah mengganti pertumbuhan yang serba reaktif dengan keputusan organisasi yang jelas, sesuai tahap kematangan tim dan kebutuhan bisnis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, memilih struktur tim yang menyeimbangkan kedekatan produk dan konsistensi praktik. Salah satu gagasan paling praktis dalam buku ini adalah bahwa struktur tim desain menentukan kualitas kerja sehari-hari, bukan hanya garis pada bagian organisasi. Merholz dan Skinner membandingkan model terpusat, model terdesentralisasi atau embedded, serta centralized partnership. Dalam model terpusat, anggota desain berada dalam satu organisasi fungsional. Pendekatan ini dapat memperkuat standar mutu, pembelajaran antar desainer, pengembangan karier, dan penggunaan sumber daya bersama. Namun, tim dapat terasa jauh dari keputusan produk jika hubungan dengan unit bisnis tidak dirancang dengan baik. Sebaliknya, model embedded menempatkan desainer dekat dengan tim produk atau bisnis. Kedekatan ini mendukung kecepatan, pemahaman konteks, dan rasa kepemilikan terhadap hasil produk. Risikonya, praktik desain dapat terpecah, standar menjadi tidak konsisten, dan desainer kehilangan komunitas profesionalnya. Centralized partnership ditawarkan sebagai upaya menggabungkan kekuatan keduanya. Desainer tetap memiliki rumah fungsional, kepemimpinan, dan mekanisme pengembangan bersama, tetapi bekerja erat dengan mitra produk dan teknologi. Buku ini tidak memperlakukan satu model sebagai jawaban universal. Pilihan struktur perlu mengikuti skala perusahaan, alur pengambilan keputusan, kematangan desain, serta jenis pengalaman pelanggan yang ingin dikelola. Intinya, organisasi yang baik harus sengaja menciptakan akuntabilitas ganda, yaitu kedekatan pada pekerjaan produk dan komitmen pada mutu disiplin desain.
Kedua,
mengubah tim yang bertumbuh menjadi organisasi dengan identitas dan mandat jelas, buku ini melihat pertumbuhan tim desain sebagai serangkaian perubahan tahap, bukan sekadar penambahan jumlah orang. Tim yang bermula dari sepasang praktisi dapat berjalan melalui koordinasi informal. Ketika jumlah orang bertambah, cara tersebut tidak lagi cukup. Perekrutan, onboarding, pembagian tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan pengembangan talenta mulai membutuhkan perhatian yang eksplisit. Merholz dan Skinner menguraikan 5 tahap evolusi organisasi desain, dari pasangan awal hingga kepemimpinan yang terdistribusi. Nilai kerangka ini terletak pada kemampuannya membantu pemimpin mengenali masalah yang normal pada setiap tahap. Misalnya, persoalan koordinasi pada organisasi yang lebih besar tidak selalu berarti orang-orangnya kurang kompeten. Seringkali, masalah itu menunjukkan bahwa mekanisme lama sudah tidak memadai. Pembahasan tentang charter tim juga penting. Ketika tim makin besar, ia mudah didefinisikan semata-mata oleh permintaan pihak lain, misalnya sebagai pembuat aset atau pelaksana produksi. Charter membantu tim menjelaskan tujuan, lingkup tanggung jawab, cara bekerja, dan kontribusi strategis yang ingin dimiliki. Dengan demikian, charter bukan slogan internal. Ia menjadi alat untuk menyelaraskan harapan antara desain, produk, teknologi, dan pimpinan perusahaan. Buku ini menekankan bahwa identitas organisasi harus dibangun secara sadar agar pertumbuhan tidak menghasilkan tim besar yang sibuk tetapi tidak memiliki arah bersama. Menjadikan operasi desain sebagai infrastruktur bukan pekerjaan sampingan manajer. Merholz dan Skinner menekankan bahwa tim desain yang sehat tidak dapat bergantung hanya pada desainer berbakat dan seorang pemimpin yang bekerja sangat keras. Saat organisasi berkembang, pekerjaan operasional harus dibuat terlihat, diberi pemilik, dan dirancang sebagai sistem. Operasi ini mencakup perekrutan, proses wawancara, onboarding, perencanaan kapasitas, alat kerja, pengembangan profesional, serta ritme komunikasi dan koordinasi. Tanpa infrastruktur tersebut, kualitas pengalaman anggota tim menjadi tidak merata. Orang baru membutuhkan waktu terlalu lama untuk produktif, manajer tersita oleh tugas administratif, dan keputusan perekrutan atau promosi mudah berubah-ubah. Gagasan ini penting karena operasi desain sering dianggap kurang menarik dibanding arah kreatif atau strategi produk. Padahal, operasi yang baik menciptakan kondisi agar kerja kreatif dapat berlangsung secara konsisten. Buku ini juga memberi tempat pada peran seperti desain program management yang membantu menghubungkan banyak pekerjaan, pemangku kepentingan, dan ketergantungan yang kompleks. Peran semacam ini tidak menggantikan kepemimpinan desain, tetapi mengurangi beban koordinasi yang tidak perlu. Dalam praktiknya, membuat operasi eksplisit berarti organisasi dapat berhenti mengandalkan ingatan individu dan kepahlawanan sesaat. Proses dapat dievaluasi, diperbaiki, dan diwariskan ketika orang berpindah peran. Bagi perusahaan, ini juga membuat investasi pada desain lebih dapat dikelola, karena kemampuan tim tidak lagi sepenuhnya bergantung pada beberapa figur kunci. Keempat, membangun jalur karier yang memisahkan keahlian desain dari tanggung jawab kepemimpinan. Bagian tentang Levels Framework menunjukkan bahwa pertumbuhan profesional desainer tidak seharusnya diukur hanya dari lama bekerja atau kemampuan menghasilkan artefak yang lebih rumit. Buku ini membahas jenjang yang bergerak dari menjadi profesional desain, kontributor yang solid, hingga peran kepemimpinan yang makin luas. Pada tiap tingkat, perhatian diberikan kepada keterampilan inti, keterampilan interpersonal, tanggung jawab, dan pada level tertentu, kemampuan memimpin. Kerangka seperti ini berguna karena membuat ekspektasi lebih terbuka. Seorang desainer dapat memahami kemampuan apa yang perlu dibangun untuk berkembang. Sementara manajer memiliki dasar yang lebih konsisten untuk memberi umpan balik dan membuat keputusan pengembangan. Buku ini juga membedakan jalur individual contributor dan jalur manajer. Pembedaan itu penting agar promosi ke manajemen tidak dianggap sebagai satu-satunya tanda kemajuan. Seorang praktisi senior dapat memberi pengaruh besar melalui kualitas keahlian, pengarahan kerja, dan kepemimpinan tanpa harus langsung mengelola orang. Sebaliknya, manajer perlu mengembangkan kemampuan yang berbeda, seperti menetapkan harapan, menghilangkan hambatan, memberi umpan balik rutin, membela kebutuhan tim, dan mengenal anggota tim sebagai manusia. Penekanan buku ini adalah bahwa manajer desain tidak terutama dinilai dari seberapa rinci ia mengatur solusi desain. Tanggung jawabnya adalah membangun lingkungan yang memungkinkan orang lain melakukan pekerjaan terbaiknya. Dengan kerangka karier yang jelas, organisasi juga lebih siap mempertahankan talenta dan mengurangi ketidakjelasan mengenai promosi. Menempatkan kepemimpinan desain sebagai kerja lintas fungsi dan manajemen perubahan. Keunikan buku ini terletak pada pandangannya bahwa memimpin desain bukan berarti menjadi pengarah utama atas setiap keputusan visual atau pengalaman pengguna. Dalam perusahaan, nilai desain bergantung pada hubungan dengan produk, teknologi, pemasaran, operasi, dan kepemimpinan eksekutif. Karena itu, pemimpin desain perlu bekerja ke bawah untuk mengembangkan orang, ke samping untuk membangun kemitraan lintas fungsi, ke atas untuk memperoleh dukungan, dan pada skala organisasi untuk merancang sistem. Perspektif ini menjelaskan mengapa tim yang berisi praktisi kuat tetap dapat kesulitan memberi dampak bila mandatnya tidak jelas atau proses keputusan perusahaan tidak memberi ruang bagi desain. Buku ini menghubungkan desain dengan perencanaan strategis yang lebih luas. Desain dapat membantu perusahaan memahami pengalaman pelanggan secara menyeluruh, bukan hanya menyelesaikan kebutuhan satu fitur atau satu kanal. Namun, peran tersebut tidak muncul otomatis setelah perusahaan merekrut banyak desainer. Ia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjelaskan nilai desain dalam bahasa tujuan organisasi, membangun kepercayaan, dan mengubah kebiasaan kerja yang terpisah-pisah. Pembahasan ini juga relevan bagi eksekutif non-desain. Mereka perlu melihat desain sebagai kemampuan organisasi yang memerlukan struktur, pengembangan talenta, dan akses terhadap pengambilan keputusan. Dengan begitu, buku ini menggeser percakapan dari pertanyaan siapa yang membuat desain, menjadi bagaimana perusahaan mengatur dirinya agar keputusan produk dan layanan benar-benar berpusat pada pengalaman manusia. Kesimpulannya, Org Design for Design Orgs paling berguna bagi pemimpin desain yang sedang membangun tim internal, manajer yang mulai mengelola organisasi yang lebih besar, serta pemimpin produk dan eksekutif yang ingin memahami kebutuhan struktural di balik investasi desain. Buku ini juga relevan bagi desainer senior yang ingin mengerti mengapa persoalan seperti jalur karier yang kabur, proses perekrutan yang lemah, atau hubungan yang tegang dengan tim produk tidak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan kualitas eksekusi desain. Manfaat praktisnya terletak pada kerangka yang dapat dipakai untuk mendiagnosis tahap pertumbuhan tim, memilih bentuk organisasi, menjelaskan peran, dan memperjelas mandat tim melalui charter. Pembaca tidak memperoleh resep tunggal, tetapi memperoleh bahasa bersama untuk membahas pilihan dan konsekuensi organisasi secara lebih tepat. Secara intelektual, buku ini membantu memisahkan kepemimpinan desain dari gagasan sempit tentang mengarahkan karya desain. Kepemimpinan dipahami sebagai kemampuan membangun sistem, mengembangkan orang, dan memengaruhi lingkungan lintas fungsi. Dibanding banyak buku desain yang berpusat pada metode riset, proses kreatif, atau strategi produk, buku ini menonjol karena fokus khususnya pada desain organisasi internal. Ria membahas infrastruktur yang sering tidak terlihat, tetapi menentukan apakah desain dapat bekerja konsisten dalam skala besar. Walaupun sebagian prinsip manajemennya juga berlaku bagi disiplin lain. Penerapannya pada realitas tim desain membuat buku ini tetap bernilai sebagai panduan yang terarah dan realistis. Jika Anda ingin mendukung Peter Merholz, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beri tahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!